ናብ ርእቶኹም ክልተግር
ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ ክፍለ ትግርኛ ዘሉባ ይበሃል። ዝሓለፈ ሰሙን ብሜድያ ኢትዮጵያ ዝተመሓላለፈ ዜና ገጋ ምዃኑ መንግስቲ ኢትዮጵያ ይኣምን ኣሎ። እንደገና ከዓ ይቅረታ ይሓትት ኣሎ። ይቅረታ ዝበለ ኣቆቡል እዩ። ግን ማዕኸናት ዜና ዋልታዊ ማዕኸናት ዜና ኢትዮጵያ ከም ምክትታል ሰብ ንድሕሪ ክቅበሎ ዝኽእል እዩ። እዚ ወደ ሓንኩም ሰላም
ዝሃበርኩም ቪኦኤ ሰላም ዲኹም። ብዙሓት ወሃብቲ ርእቶ ኣጀርታ ዘሎ ኩነታት ማቕሲ ከም ትፅቡቅ ተሓትዎ ናይ ዘርፊ ክኾን ይኽእል ናይ ካልእ ዝብሎ ዘለዉ ዘይተምፅኡ ይብሉ ኣለዉ። ብየ ነዚ ዝሕተተኩም ሕቶ ወሃብቲ ርእቶ ዘቕርቦ ማለት እዩ መሊስኩም ኣይትኸልጡን ትምልስሉ ድንሕር ኮይንኩም ከዓኒ ሓደ ዘላቕ ዝኾነ ነገር ክትረኽቡ ኣለኩም ዝብል ግምት ኣለኒ። ክሳብ ዘይረኸብኩም ከ ክነገርኩም ክትምልሱ ሰቕ መሪፅኩም። ስለዚ የለን ኣይኮነን ኣሎ እዩ። ግን ካበይ እዚኹም ትመልስ ከዶንፅዎ ብሓይሉ ድ ብኸመይ መንገዲ መፅ ዝኽእል ከመይ ገይሮም እዮም ከናዲ ወነትን ደድዮ ዘለና እዚ ዘለኹ ረዳየ ካብ ኮደራት
ዮሃና እንኳዕና የበልዩ በዓልናትነት ኤርትራ 25 ዓመት ኣብዝሕና ንኩሉ ህዝቢ ኤርትራ ንፈተውቶምን ብሓፈሻ ነቶም ናፅነት ንምምፃእን ንምዕቃብን ሂወቶም ኣካላቶም ክእለቶም ዝወፈዩ ሕጂ ድማ ደኺምና ፀጊምና ከይበሉ ንልምዓት ብፅንዓት ይምርሹ ዘለዉ ድማ ብፍላይ ትግርን መጎስን ይግብኦም ጥራይ ዘይኮነስ እናው ሓደም እዩ እሞ ደጊ ነደጋግመ ዮሃና የማኔ ኣታልፍርኒ
ሰሎ ግምፂ ኣሜሪካ እንኳዕ ናብ መበል 25 ዓመት በዓል ናፅነት ኣፀሓና ኢሎም መለክቲ ጎድፉ ንሰምሖም ህዝቢ ኤርትራ ኮን 25 ዓመት ኣብ ክርተት ኣብ መከዳ እዩ ዘሎ። ናፅነት ዝበሃል ከዓ ናፃ ምንቅስቃስ፣ ናፃ ምፅሓፍ፣ ናፃ ምዝራብ፣ ናብ ቤት ፍርዲ ምቕራብ እዩ እሞ ናፅነት ትርጉሙ ኣይትፈልጥዎን እዮም ዝብሎም የቀኒየለው ወዳኛ ወይ ካብይታ ኣሜሪካ
ሰሎ መደብ እየ ብቀዳምነት ናብ መደብ ላፍሪቶ ጋዜጠኛ ክሳብ ኣሎ ሓደ ካልኣይ ከዓ ርሑስ ናፅነት ዝበለና እናበክዑ ኩላትና ርእቶ ንህቦካ ኣብ ናይ ሓበራዊ ሰላም ከምሲ ዝኽእል ርእቶታት ተነገድብ ትድበለፀ እዩ ሳልሳይ ምባሃሪካ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ከመይ ጌና ሰላም ከነምፅ ንኽእል እንተሓሰብና ትድበለፀ እዩ ዝኾነ እዚኣ መደብ ቪኦኤ ናይ ርእቶ ፅብቕት እንዲያ ካልእ መድረክ ከዓ ናብ ህዝብታት ዝሰምዕሉ መድረክ ክቡና ትድበለፀ እዩ። ዳንኤል ካብ ካናዳ ርሑስ ናፅነት ይግበረልና ይቐኒየለይ
24 ግንቦት ንህዝቢ ኤርትራ እንዳሕር ኮይኑ መዓልቲ ናፅነት ዘይኮነት መዓልቲ ጥልመት ህዝቢ ዝጠፍዐሉ መንስያትና ካብ ሃገሮም ተባሪሮም ሰላም ዝስእንሉ ሃገር ኣጠራጠረ መድረክ እትወደቀትሉ ዕለት እዩ 24 ግንቦት ነቶም ደመንስያት ተትዮም ዝገበሉ ንዕኦም ናፅነቶም እዩ። ንህዝቢ ኤርትራ ግና ካብቶም ናፅነት ንምምፃእ ዝተሰውአ መስዋዕቲ ንላዕሊ ዝተቐትለሉን ዝጠፍዓሉን ሃገር ዝተፈታተትሉን መንእሰያት ኣብ ሃገሮም ፋሕ ብትን ንምባል ዝሰኣል መላ መዓልቲ እያ ለብርሃን የከቦሶ ነረኒ ኣለይ
ንኩልኹም ውሃብ ትርእቶ ኣዜና ነመስግን ካልኦትን ክትሳተፉ ተዓዲምኩም ኣለኹም 202-205-9942 ናይ ውሽጢ መስመር 15 እዩ ኢሜይልና ሆርን ኣት ቪኦኤ ኒውስ ዳትካም